Inakusahan ng Partidong Labor ang koalisyon ng pagsuko sa interes ng malalaking negosyo at pagtataksil sa mga trabahador na may mababang sweldo habang ang panghuling araw ng sesyon ng parlamento ay malapit nang matapos bago maglabas ng budget sa darating na Mayo. Inaasahang itutuloy ng Senado ang sesyon hanggang hating gabi noong Biyernes upang pag-usapan ang pinakamahalagang pagbabago sa bansa. Kasama dito ang isang malaking bawas sa buwis ng mga negosyo at pagbabago sa Racial Discrimination Act. Samantala, nanalo ang oposisyon ng isang simbolong tagumpay sa penalty rates nang magdagdag ang mga crossbenchers ng kanilang suporta sa pakikialam ng gobyerno. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni James Elton Pim. Nang isang pa upang pagdebatehan ang panukalang batas ng labor upang pigilan ang Fair Work Commission na ipatupad ang bawas sa penalty rates, hindi lamang nagpahayag ng suporta si Senator Scott Ludlam ng Partidong Greens. Hinulaan din niya ang nakakahiyang pagkatalo para sa gobyerno federal.
The funny thing is that they only ever call it class warfare when we fight back. Well, call it what you will. But today we are fighting back. When this bill is committed to a vote, it's very likely to pass. Get used to it.
At pumasa nga ito sa tulong ng hindi inaasahang koalisyon ng mga crossbenchers. Ang One Nation, si Derin Hinch at ang Xenophon team ay pawang umalis sa kanilang dating posisyon upang sumama sa labor. Ibinaba ng Fair Work Commission ang kanilang desisyon tungkol sa bawas ng penalty rates kapag Linggo para sa retail, hospitality at fast food workers noong nagdaang buwan ng Pebrero. Sinabi ni Senador James Patterson ng Partido Liberal na sinira ng oposisyon ang kalayaan ng komisyon.
The union movement and the Labor Party are only willing to accept decisions of the independent umpire or in fact of the parliament if they are decisions that they agree with.
Ang panukala ay tutungo ngayon sa mababang kapulungan na kung saan ay inaasahan ng gobyerno na gagamitin nila ang kakaunti nilang kalamangan upang talunin ito. Subalit sinabi ni Senador Doug Cameron na umaasa silang ang mga mambabatas ng Partido Nasyonal ay tatawid upang talunin ito.
It's the National Party and their seats where workers depend on weekend penalty rates to make a living that should be out there supporting this bill in the lower house.
Samantala, marami pang dapat gawin ang Senado at kailangang magtrabaho sila hanggang hating gabi noong Biyernes. Nananatiling hati ang mga crossbenchers na kung saan ay hindi sila titinag sa balak na bawas sa buwis para sa mga kumpanya ng pamahalaang Turnbull. Sinusubukan ng koalisyong bawasan ang antas ng buwis ng 25% sa lahat ng negosyo na nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar nang hindi tatanggaping pera sa susunod na 10 taon. Subalit sinabi ni Senator Pauline Hanson ng Partidong One Nation na hindi sila payag na bawasan ang buwis ng mga kumpanya kung ang kanilang taunang kita ay lalampas sa 50 milyong dolyar.
$50 million turnover is not a whole lot in some of these, if for instance a car yard, so they turn over. So I think it's reasonable to look at 50 million. I won't go any higher.
Gusto naman ni Nick Xenophon na ang bawas ay ibaba sa kitang 10 milyong dolyar bawat taon. Inatake naman ng pinuno ng oposisyon Bill Shorten ang gobyerno sa pagtutulak ng bawas sa buwis para sa malalaking kumpanya habang hindi kumikilos sa kanilang rekomendasyon na itaas ang minimum wage ng mga trabahador.
Why does the Prime Minister believe that Australia's biggest companies deserve a $50 billion tax handout, but a worker on $17.70 per hour doesn't deserve a decent pay rise?
Hinikayat ng gobyerno ang Fair Work Commission na maging maingat sa pagtataas ng minimum wage. Sinabi nila na ang pagtaas ay magiging magastos para sa mga may negosyo at sisira sa paglikha ng karagdagang trabaho.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.